Χθες μου στείλε μία ακροάτρια για σένα και την εκπομπή που κάναμε, η οποία είναι στην οικογενειακή επιχείρηση και τι περνάει με τα γνωστά στερεότυπα. Μαρή Καλάμπρου, γεια σου στο γιατί όχι στο στούντιο επιτέλους. Η προηγούμενη γυναίκα
ήταν μακριά.
Δεν συγκρίνεται από κοντά.
Πράγματι.
Δεν συγκρίνεται τώρα.
Είναι
εντάξει.
Φοβερή εμπειρία, αλλά έχεις και ένα καταπληκτικό στούντιο, πρέπει να πω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κουκλίστικο, δεν είναι?
Πράγματι, πράγματι. Πολύ ωραίο.
Λοιπόν, να πω εδώ τώρα με αφορμή που έστειλε η ακροάτρια. Ήμουνα σε ένα τριήμερο ενδυναμωτικό κάμπ που έγινε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και σε κάποια φάση έπρεπε να κάνουμε μία ομάδα εργασίας, τέλος πάντων, και ήταν 4 τα θέματα. Και επιλέξαμε 40 γυναίκες, 30 από τα Βαλκάνια, 10 από την Ελλάδα, entrepreneurs. Το λέω στα αγγλικά γιατί το επιχειρηματίας. Δεν μπορώ να το. Η λέξη επιχειρηματίας δεν ξέρω πώς το έχουμε καταφέρει.
Γιατί το έχουμε δαιμονοποιήσει.
Ναι, δεν ακούγεται καθόλου ωραία. Τώρα, εμένα δεν θα με πει σε επιχειρηματία. Κατάλαβες, αυτό θέλω να πω.
Και όμως είσαι. Δεν το έχεις καταλάβει.
Όχι, είμαι, αλλά δεν ακούγεται ωραία. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνούν κι άλλοι μαζί μου. Είναι λίγο με τη Mercedes και το πουρο επιχειρηματίας. Δεν κάνει συνειρμικά.
Ο περιπτεράς, ο κύριος που έχει τον μπακάλικο, είναι επιχειρηματίας.
Είναι, ναι.
Δηλαδή, πώς τον λέμε, τον λέμε μαγαζάτορα, τον λέμε. Αλλά είναι αυτό.
Μπορεί να έχω λάθος, μπορεί να λέω βλακία, πώς να σου πω.
Ναι, και νομίζω
τώρα.
Να
το είπα το entrepreneur.
Γιατί να τους το αφήσουμε δηλαδή, γιατί να το αφήσουμε μόνο για τους μεγάλους βιομήχανους.
Καλά τα λες.
Τον όρο επιχειρηματία.
Καλά τα λες.
Όποιος παίρνει ρίσκο με τη δουλειά του και τα λεφτά του είναι επιχειρηματίας.
Επιχειρεί.
Έχει δικαίωμα και αυτός να λέγεται επιχειρηματίας.
Μ' αρέσει εμένα αυτή η λέξη, το επιχειρεί. Αυτό είναι ο επιχειρηματίας. Που επιχειρεί, προσπαθεί και ξανά επιχειρεί.
Αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω. Ήταν 4 τα τίτλοι των θεμάτων. Δεν τα θυμάμαι τώρα να σας πω τα άλλα 3. Τα 3 πάντως επιλέξαμε και οι 40 επιλέξαμε τα 3 από τα 4. Και τη μέρα που ήταν η παρουσίαση το πρωί της Τρίτης, καταλαβαίνουμε ότι το τέταρτο που είναι το παλεύοντας με τα στερεότυπα στην αγορά εργασίας, δεν το έχει επιλέξει καμία από τις
40. Σοβαρά μιλάς.
Ναι, άκου γιατί όμως. Άκου ποιο είναι το πιο αστείο. Ότι όλοι για τον ίδιο λόγο. Ακούω που λες, γίνεται ένα πηγαδάκι. Και λέει από πίσω μου, τι να επιλέξω ρε παιδιά το αστερεότυπα και πώς το διαλύουμε, γιατί τα έχουμε πει, τα έχουμε ακούσει 800 φορές. Εγώ θα πάω αύριο το πρωί στο συνεργείο και θα με αντιμετωπίζουν και θα μου πούνε πού είναι ο άντρας να μιλήσω.
Και μάλλον και έχει δίκιο.
Και λέω, και τις γυρνάω και τις λέω, και εγώ γι' αυτό δεν το πήρα, γιατί παιδιά, I'm too old for this shit, συγγνώμη δηλαδή.
Ναι, εγώ είμαι πιο old από αυτές, φαντάζομαι ότι ήσασταν σε αυτό το τριήμερο workshop. Θα πω με μια μικρή απογοήτευση ότι συζητάμε το ίδιο εδώ και πολλές δεκαετίες και μάλλον θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε. Πιθανότατα γιατί και σαν μανάδες, οι νέες μανάδες δεν μεγαλώνουν τα κορίτσια τους διαφορετικά.
Έτσι
με
είναι.
Τον ίδιο τρόπο, με τα αγόρια τους και διαιωνίζεται αυτή η ιστορία.
Και τα έχει πει και όσα. Θέλει, λέει, 81 χρόνια για την εργασιακή ισότητα και έναν αιώνα για την ολοκληρωτική ισότητα των δύο φύλων. Οπότε, παιδιά, γυναίκες και άντρες, βαστάτε αδέρφια. Εκεί, ξανά.
Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε επιταχυντές. Δηλαδή, οι λίγοι που έχουμε διαφορετική αντίληψη γι' αυτό πρέπει να γίνουμε καταλήτες επιτάχυνσης αυτής της αλλαγής.
Ναι.
Γιατί είναι κρίμα να λες ότι και άλλες 3, 4, 5 γενιές θα μεγαλώσουν μέσα στο ίδιο κλίμα.
Εμείς όμως σήμερα, αυτό το πούμε, θα έχουμε χρόνο να το πούμε μέσα στη χρονιά και άλλες φορές, μην ανησυχείτε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μέλλον της εργασίας. Το οποίο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή. Δεν ότι διαμορφώθηκε, ούτε είμαστε μετά την πανδημία μάλλον. Η πανδημία ακόμα υπάρχει.
Σωστά. Η πανδημία υπάρχει, η πανδημία άλλαξε πράγματα, συνεχίζει να αλλάζει. Αυτό το, να το πούμε και λίγο αγγλικά, που είναι πολύ της μόδας, το future of work.
Ναι. και χάστα, άμα γράψετε στα social media, υπάρχουν πολλές συνομιλίες γι' αυτό.
Δεν θα. Στην αρχή λέγαμε όλοι να γυρίσουμε στην κανονικότητα. Και για τις δουλειές το λέγαμε, να γυρίσουμε στην κανονικότητα του γραφείου και δεν ξέρω τι. Φαίνεται ότι η κανονικότητα θα είναι πάρα πολύ διαφορετική. Δεν ξέρω αν πρέπει να τη λέμε κανονικότητα, γιατί μάλλον θα ζούμε μια συνεχή αλλαγή. Η οποία ακριβώς όπως το είπες, Δέσποινα, είναι υποδιαμόρφωση. Βλέπω αυτή τη στιγμή, διαβάζω μάλλον, όχι βλέπω, ότι υπάρχει κυρίως στην Αμερική και σε μικρότερο βαθμό θα πω στην Ευρώπη ένα τεράστιο κύμα παραιτήσεων.
Ναι.
Τεράστιο κύμα. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους που φεύγουν από τις δουλειές τους, οι οποίοι πιθανόν σκέφτονται να γίνουν, ας πούμε, κάτι σαν freelancers και να προσφέρουν την εργασία τους. Επίσης υπάρχει και στην Ευρώπη και στην Αμερική ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζομένων που δεν θέλουν να γυρίσουν στα γραφεία τους. Υπάρχουν πολλές εταιρείες παγκόσμιοι κολοσσοί που επισήμως λένε ότι επειδή ο κόσμος αισθάνεται ανασφάλεια δεν θα τους επιβάλλουμε την επιστροφή, όμως υπάρχουν και εταιρείες που όλα αυτά το παίζουν τυφλές απέναντι σε όλα αυτά και λένε όχι, γυρίστε τα γραφεία κανονικά και δεν ασχολούνται με το αν ο άλλος αισθάνεται καλά στο να γυρίσει, αν, πώς θα είναι αυτή η επιστροφή, πώς πέρασε όλους αυτούς τους μήνες, τους πολλούς μήνες, ναι, που δούλευε μία εδώ, μία εκεί, δεν δούλευε καθόλου, δούλευε από το σπίτι. Περίεργα αισθήματα και περίεργες καταστάσεις.
Άμα κάνουμε όμως μια κατηγοριοποίηση των παραιτήσεων, λοιπόν, κάποιες παραιτήσεις είναι για το υπαρξιακό. Δηλαδή, παθαίνεις ένα υπαρξιακό, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που δεν έπαθε υπαρξιακό μέσα στην πανδημία. Ποιος είμαι που πάω, τι κάνω αυτή τη δουλειά. Θέλω να την κάνω που την κάνω χρόνια και δεν περνάω καλά ενδεχομένως. Δηλαδή, αλλάζουν και τελείως δουλειά. Κάποιοι είναι αυτοί.
Κλάδο, κατεύθυνση,
ναι,
πολλά.
Οτιδήποτε.
Ναι, εργοδότη.
Κάποιοι είναι που έχουν καταλάβει ότι στο σπίτι βγαίνει δουλειά και έχω την ποιότητα ζωής που θέλω και δεν θέλω να γυρίσω στο γραφείο επίσης, διάβασα. Ότι παρετούνται γιατί τους ζητούν οι εταιρείες να επιστρέψουν και αυτοί θέλουν να κάνουν, να δουλεύουν από το σπίτι ή να κάνουν ένα υβριδικό μοντέλο. Γιατί φαντάζομαι κάποιοι θα τα συνδυάζουν και τα δύο. Δεν θα γυρίσανε, ναι, όλοι.
Και αυτό συμβαίνει γιατί μπορεί να βρει κανένα ισορροπίες ζωής. Δηλαδή να είναι OK να έχω την κατσαρόλα, ας πούμε, και, ναι, ταυτόχρονα να κάνω κάτι.
Και να δουλεύω με την πιτζάμα από τη, ναι, μέση και κάτω, ναι, και από τη μέση και πάνω που κάμισο.
Ναι.
Και επίσης κάποιοι διάβασα ότι ακριβώς επειδή δουλεύαν από το σπίτι, κάνανε και δεύτερες δουλειές και δεν τους έλεγε για κανένας και θέλουν να συνεχίσει αυτό.
Okay,
αυτό πάρα πολύ, πάρα πολύ, αλήθεια, πάρα πολύ. Το διάβασα και σε πολλά και μεγάλα.
Οκ, okay, πάντως αυτό λοιπόν τι δείχνει, ότι η πανδημία, εκτός από όλα τα κακά, έδειξε κιόλας ότι υπάρχουν και εναλλακτικές. Ναι. Μας άνοιξε και νέους δρόμους. Τώρα, αρεστή ή μη αρεστή, ευνοϊκή ή μη ευνοϊκή για τη μία ή την άλλη πλευρά, άνοιξε νέους δρόμους. Δεν μπορούμε να τους κλείσουμε, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε κάποια πράγματα. Άρα οι συνθήκες έχουν αλλάξει, συνθήκες ζωής,
ναι,
και
ναι,
αυτό,
ναι,
που φοβάμαι ότι δεν έχει αλλάξει ακόμα είναι η στάση κυρίως των εταιριών και λιγότερο των ανθρώπων. Δηλαδή και οι εταιρείες πρέπει να καταλάβουν ότι, ξέρεις, οι άνθρωποι είχαν μια διαφορετική εμπειρία, έχουν πάρει κάποια διδάγματα, θέλουν να κρατήσουν κάποια κομμάτια στη ζωή τους. Πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, την εποχή της καραντίνας έμαθαν, γιατί δεν το έκαναν πριν, πόσο ευχάριστο είναι να περπατάς κάθε μέρα. Αυτό θέλουν να το διατηρήσουν, που σημαίνει δεν θέλουν να δουλεύουν 9 με 9 το βράδυ.
Ναι, ναι, ναι.
Κάποιοι άλλοι είδαν ότι, ξέρεις κάτι, γλίτωσα κάποια χρήματα από το παιδικό σταθμό γιατί μπορούσα να έχω και τα παιδιά. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, οι περισσότεροι που είχαν μικρά παιδάκια μάλλον βασανίστηκαν, γιατί δεν είναι εύκολο, και θέλουν να γυρίσουν. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπω εγώ να διαμορφώνεται είναι τι, πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις και το ζητούμενο εδώ είναι να κάνουμε, επιτρέψτε μου την αγγλικούρα όρο, να κάνουμε facilitate τις διαφορετικές. Να διευκολύνουμε δηλαδή τον κάθε άνθρωπο να διαλέξει αυτό που ταιριάζει περισσότερο στη φάση της ζωής του τώρα. Γιατί για μένα, ας πούμε, που είμαι άνω των 50 και τα παιδιά μου είναι μακριά, είναι OK να δουλεύω από το σπίτι. Για έναν νέο πατέρα που είναι 35 ετών και τον κουράζει πολύ, δεν μπορεί να τα καταφέρει με τα παιδάκια μου στο σπίτι, δεν θέλει να είναι στο σπίτι. Ναι. Είναι πολύ διαφορετικά. Μπορούμε να το σεβαστούμε αυτό? Μπορούμε να το διευκολύνουμε? Αυτό σημαίνει και επενδύσεις και πολύ διαφορετικά προγράμματα.
Και η υπαρξιακή κρίση και οι εταιρείες θα περάσανε. Να το ικανοποιήσουν όλο αυτό.
Ναι, και υπήρξαν, εγώ θα να πω μια μεγάλη αλήθεια, είναι ότι επειδή παρακολουθώ διάφορες μεγάλες εταιρείες, κυρίως διεθνείς, υπήρχαν εταιρείες που πραγματικά νοιάζονταν για τους ανθρώπους και συνέχισαν να νοιάζονται, και υπήρχαν και πάρα πολλές εταιρείες που χρειάστηκε εντός εισαγωγικών να εκπαιδεύσουν τα μεγαλοστελέχη τους, να μην είναι ξύλινα, και όταν ξεκινάνε ένα Zoom meeting ή ένα τηλέφωνο, λένε Ελένη, Γιώργο, Θανάση, είστε καλά, πώς είσαι, πώς πέρασες, πώς αισθάνεσαι, τι κάνουν τα παιδιά, που πριν δεν τους ενδιέφερε ποτέ να σε ρωτήσουν.
Μα μπορεί να ακουστεί ένα μωρό να κλαίει από πίσω.
Ακριβώς.
Να περάσει μια γάτα, δηλαδή αν έχουν περάσει γάτες, ναι, και έχουμε, ναι, δει, ναι, στο, ναι, Instagram, έτσι, και στο Zoom.
Έτσι και τι κάναμε, τι άλλο άλλαξε, ότι μπήκαμε πάρα πολύ όλοι ο ένας στα σπίτια του άλλου.
Πάρα πολύ, με έναν τρόπο που δεν έχει, έχουμε δει σπίτια στο TikTok ένα σωρό κόσμου.
Έτσι. Τώρα να πω κάτι, αυτό έχει δύο όψεις. Απ' τη μια μεριά μεγαλώνει την ταύτισή μας, την αισθησή μας.
Την εγκύτητα.
Ναι, την εγκύτητα, έτσι αισθανόμαστε πιο οικείοι ο ένας με τον άλλον. Απ' την άλλη μεριά, μήπως ένα κομμάτι, ένα μέρος της ιδιωτικότητάς μας, του ιδιωτικού μας χώρου καταπατείται. Γιατί πρέπει να βλέπεις δηλαδή το δωμάτιο, το τοίχο μου, το κρεβάτι μου.
Γιατί ήμασταν πολύ μακριά γι' αυτό.
Ναι, ίσως. Ναι, ήμασταν κοντά φυσικά, αλλά μακριά.
Όχι, ήμασταν μακριά φυσικά, δεν μπορούσαμε να δούμε να πάμε πουθενά, να πάμε να πιούμε ένα καφέ, θέλω να πω, και αυτό και λίγο βοήθησε. Απλά για μένα το δύσκολο είναι, όχι μόνο για μένα, τα όρια. Τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής, δεν ξέρω ποιος το κατάφερε να το...
Νομίζω ότι χαθήκαν ακόμη περισσότερο. Δηλαδή και πριν με τις δυνατότητες του διαδικτύου, μπορούσαμε να πάσα στιγμή να δούμε τα emails μας, απαντούσαμε στα τηλέφωνα, αλλά τώρα δεν υπήρχε τίποτα.
Ναι, αυτό μου είχε πει μια φίλη μου σε μεγάλη διαφημιστική της Αθήνας, που στο γραφείο μου λέει θα πήγαινα στο γραφείο το απέναντι, θα έλεγα μια βλακεία με τον διπλανό για μια ταινία που πήγα να δω χθες το βράδυ, ας πούμε. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, είσαι κάθε στον υπολογιστή 8-10 ώρες, δουλεύεις πιο πολύ από πριν.
Δεν κάνεις διαλύματα και νομίζω ότι, δεν έχω στατιστικά στοιχεία να σας δώσω, αλλά αν κρίνω από τον εαυτό μου και από κάποιους άλλους λίγους γνωστούς, ακριβώς επειδή δεν είχαμε έναν συνάδελφο, ένα συνεργάτη για να κάνουμε το ευχάριστο διάλειμμα, καθόμασταν πάρα πολλές ώρες στην καρέκλα και υπάρχει τεράστια έξαρση όλων των προβλημάτων με τη μέση, με τον αυχένα, με τους στένοντες. Όλα αυτά είναι σε έξαρση. Γιατί είσαι μόνος σου, απέναντι στον υπολογιστή σου και το διάλειμμα σου τι είναι, να βγεις λίγο από τα αρχεία του τα επαγγελματικά και να ψάξεις λιγάκι στο ίντερνετ τι έγινε χθες και προχθές. Δηλαδή πάλι στην καρέκλα.
Αυτό οι εταιρείες το είχαν θεσμοθετημένο, όχι.
Όχι.
Σε καμία περίπτωση. Στο εξωτερικό κάποιες το είχαν.
Κάποιες το είχαν. Εγώ, αν θυμηθώ, επειδή έχω περάσει από πολυεθνικές εταιρείες, ακόμα και πριν από 20 χρόνια, είχαμε τη λογική του shared office, δηλαδή στα γραφεία να μην υπάρχουν desks, φυσικά γραφεία, για όλο τον κόσμο.
Κοινό τραπέζι.
Γιατί οι δουλειές κάποιων ανθρώπων ήταν περισσότερο έξω και λιγότερο μέσα.
Ναι.
Και ήταν okay ένας πολιτής να εμφανιστεί μία φορά την εβδομάδα στο γραφείο.
Ναι.
Αλλά δεν είχαμε σκεφτεί ότι κάποιες δουλειές που μπορούσαν να γίνουν από μακριά,
να γίνουν από το σπίτι του άλλου.
Ναι. Και τώρα, ας μην σκεφτόμαστε μόνο την πανδημία που είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια, τώρα τι έχουμε καταλάβει. Μπορώ να είμαι σε ένα καφέ που έχει ησυχία και να κάνω τη δουλειά μου. Μπορώ να πάω, ξέρω εγώ, στη θάλασσα.
Ακριβώς, στη θάλασσα, ναι. Τριήμερο. Δηλαδή,
είναι αυτό ότι μπορείς να δουλέψεις από οπουδήποτε.
Ναι.
Η τεχνολογία δίνει τα μέσα.
Τώρα το θεσμοθέτησαν. Διάβασα κάτι τέτοιο.
Ναι, έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό και με κάποιους όρους, με κάποια όρια. Υπάρχουν βέβαια γενικοί κανόνες, υπάρχουν και οι ειδικοί κανόνες, αλλά εγώ βλέπω ότι οι μεγάλες εταιρείες είναι λίγο πιο, πώς να πω, ίσως υπεύθυνες, αλλά κάποιος άλλος μπορεί να πει και πιο φοβισμένες.
Ναι.
Και επειδή δεν θέλουν να συμβεί κάτι στους εργαζομένους τους, είναι πάρα πολύ ανεκτικές. Στο πώς θα επιστρέψουν και αν θα επιστρέψουν κάποιοι. Δεν είναι πολύ πιεστικές. Στις μικρότερες επιχειρήσεις που οι σχέσεις είναι και λίγο πιο προσωπικές, υπάρχει μια έτσι υποδόρια πίεση.
Ναι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι είναι λίγο πιο φοβισμένοι, δεν αγκαλιάζονται και δεν χαιρετιούνται όπως
ακόμα,
παλαιότερα.
Ναι.
Θυμάμαι ότι παλιά λέγαμε ότι, ας πούμε και στα επαγγελματικά, έναν άνθρωπο μπορείς να τον καταλάβεις από τη χειραψία. Ποια χειραψία πια. Δεν ξέρω,
δεν
δηλαδή
υπάρχει,
από την μπουνίτσα δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβεις κάποιον.
Το λέγαμε αυτό με τη χειραψία και είναι και πολύ σωστό.
Ναι.
Έχεις μια κρίση για τον άλλον που κάνει τη χειραψία.
Βέβαια. Όπως και όταν βλέπεις τις εκφράσεις του προσώπου του. Αν συνομιλείς με κάποιον που φοράει μάσκα, τι να καταλάβεις. Οπότε ίσως σε αυτή την περίπτωση καλύτερα να κάνεις zoom παρά να είσαι μαζί του με τη μάσκα και να βλέπεις μόνο τα μάτια. Είναι λίγο...
Αυτό όμως τώρα δεν έχει κάτσει η μπάλα. Και άλλο συνεχίζει και εξελίσσεται αυτό όλο το μέλλον, το μοντέλο που θα επικρατήσει, έτσι δεν είναι?
Συνεχίζει και εξελίσσεται, αλλά αλλάζουν κάποια πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι στην επόμενη φάση γιατί θα υπάρξουν πάρα πολλές επόμενες κατά τη γνώμη μου. Αυτό που έχει αρχίσει να διαφαίνεται είναι ότι δύσκολα θα ξαναφέρει στο γραφείο κάποιους ανθρώπους που μπορούν κατά 100% να κάνουν τη δουλειά τους απομακρυσμένα. Ναι, αυτούς δεν θα μπορείς να τους ξαναφέρεις. Ως εκ τούτου έχει ήδη αρχίσει να δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα real estate. Για σκεφτείτε κάποιες επιχειρήσεις που έχουν μισθωμένα εκατοντάδες τετραγωνικά και τους χρειάζεται το 1/5 αυτό. Τώρα, ή πολύ χειρότερα κάποιες που έχουν πάρει δάνεια για να φτιάξουν κτίρια τα οποία δεν χρειάζονται πια. Μόνο στη βιομηχανία επιστρέφει ο κόσμος κατά κανόνα μαζικά. Στις υπηρεσίες όχι.
Στις υπηρεσίες όχι και θα είναι και ένα μεγάλο κέρδος για τις επιχειρήσεις. Ειδικά αυτές που νοικιάζουν καταστήματα. Να γλιτώνουν τώρα τα τεράστια ενοίκια.
Και αυτή την εποχή αυτό που γίνεται είναι επαναδιαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες των κτηρίων για να μπορέσουν είτε να υπενοικιάσουν οι σημερινοί έτσι, ενοικιαστές ένα χώρο ή να μπορέσουν να πάνε σε κάποιον άλλο μικρότερο χώρο, είναι δύσκολα τα πράγματα.
Και επίσης και το άλλο, γιατί μου έστειλε μια ακροάτρια που μου είπε να κάνουμε για τους digital nomads που θα μιλήσουμε με τους ψηφιακούς νομάδες, διάβασα και το νιώσα και εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου ότι ήθελα αφήσει ο κόσμος, φεύγει και από τις πόλεις. Ναι. Δηλαδή, ήμασταν 6 μήνες σε 4 τείχους και αυτό κάνει τον κόσμο να θέλει. Αυτή η ακροάτρια δηλαδή μου είπε ότι φεύγει από τη μεγάλη πόλη και πάει να μείνει στη φύση, να κάνει τη δουλειά της δηλαδή από μακριά.
Πραγματικά είναι τεράστια τάση αυτή και είναι και στο εξωτερικό. Εγώ έχω και μια προσωπική εμπειρία από μέλος της οικογένειάς μου που ζούσε σε μια μεγάλη πόλη της Ευρώπης. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκεί να είσαι κλεισμένο σε ένα διαμέρισμα, σε μια μεγάλη πόλη στην οποία δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Ενώ τουλάχιστον αν είσαι στο χωριό σου, στη φύση, κοντά στο βουνό ή στη θάλασσα, μόνο και μόνο το να πας γύρω-γύρω από το σπίτι που μένεις, μόνο και μόνο αυτό σου δίνει μια ανάσα. Νομίζω πραγματικά θα ήδη ψάχνουν και θα ψάξουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν τον τρόπο, έχουν ένα μέρος να πάνε να ζήσουν χωρίς να πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους. Θα βρουν έναν τρόπο να διαπραγματευτούν το να εργάζονται από εκεί και ίσως αν κάποιοι έχουν το χώρο για να μείνουν, ίσως να παρετηθούν, όπως είπαμε ότι είναι αυτή η εκατομμύρια παρετούμενη αυτή τη στιγμή, και να πούνε ότι ξέρεις, δεν με θέλεις εσύ η εταιρεία Α, okay, θα συνεργαστώ με τη Β, τη Γ και τη Δ, που είναι okay να τις παρέχω απομακρυσμένα τις υπηρεσίες μου.
Κανονική αναστάτωση της αγοράς.
Τεράστια. Και υπάρχει και αυτό το μεικτό που δεν ξέρω, καμιά φορά σκέφτομαι να αισθάνονται άσχημα αυτοί που είναι υποχρεωμένοι να γυρίσουν στο φυσικό τόπο της εργασίας σου, σαν ας πούμε δουλεύεις σε ένα εστιατόριο και είσαι ο σερβιτόρος, είσαι ο μάγειρας, απομακρυσμένα λίγο δύσκολο να προσφέρεις υπηρεσίες. Εσύ μπορεί να είσαι καθησυχασμένος, ας πούμε, σαν σερβιτόρος, λέω, σαν μάγειρας, γιατί ξαναγυρίζεις στις παλιές σου νόρμες, μπορεί όμως και να αισθάνεσαι, παιδί μου, κρίμα, γιατί να μην είμαι, ξέρω κι εγώ, ασφαλιστής, δικηγόρος, κάτι άλλο και να δουλεύω κατά κανόνα από μακριά. Είναι δύσκολο, όπως είπες πριν, που θα κάτσει μπίλια. Και εδώ τώρα τι γίνεται, θα μπουν άλλα κριτήρια. Δεν θα είναι, το κριτήριο μπορεί κάποτε να ήταν αν μου αρέσει η δουλειά, αν είναι πρεστιζάτη για κάποιους, δεν έχει σημασία αν είναι σωστό ή λάθος είναι το κριτήριο, αν βγάζω πολλά χρήματα, τώρα το κριτήριο θα είναι τι μου αρέσει να κάνω στη ζωή μου και ποιος τρόπος ζωής μου εξασφαλίζει εμένα αυτό, έτσι θα διαλέξω τη δουλειά μου. Αν μου αρέσει να είμαι κοντά στη φύση, θα βρω έναν τρόπο να δουλεύω από εκεί.
Και το περιμένω να το βλέπω και στις αγγελίες εργασίας, να το διευκρινίζουν εταιρείες. Όχι λες. Ότι μπορείτε ας πούμε να δουλεύετε, νομίζω θα γίνει.
Θα γίνει γιατί θα είναι και ένας τρόπος να προσελκύσεις, να προσελκύσεις κάποιους. Όπως κάποτε μπορεί να ήταν ότι η εταιρεία παρέχει μπόνους, πολύ παλιό αυτό.
Γιατί στην Αμερική που έψαχνα εγώ κάποτε δουλειά έλεγε ότι η εταιρεία παρέχει οδοντιατρική περίθαλψη.
Την περίθαλψη για την υγεία ή επίσης μετά οι εκπαιδεύσεις, τα ταξίδια, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, η εκπαίδευση και τα ταξίδια ήταν και συνεχίζει να είναι κίνητρο. Τώρα λοιπόν μπορεί να είναι το ότι μπορείς να δουλεύεις χι ποσοστό των ημερών από το σπίτι. Μπορείς να δουλεύεις εντελώς απομακρυσμένα.
Και πάμε στους που έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι το έχουν τρολάρει ο κόσμος στα social media. για την Ελλάδα και Digital Nomads. Και ο νούμερο ένα λόγος που το τρολάρει ο κόσμος είναι για το ίντερνετ στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα εκπομπής. Δηλαδή, τώρα τι
είναι όμως σημαντικό.
Φυσικά και είναι σημαντικό. Το ίντερνετ στην Ελλάδα είναι αστείο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και οι τιμές που πληρώνουμε και οι ταχύτητες.
Και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει οι πάντες και οι κυβερνώντες και εμείς ως πολίτες.
Εντάξει, έτσι. Τώρα γι' αυτό, γι' αυτό και γελάμε λίγο με, το, ναι. με την έννοια.
Τώρα αλλά... ίσως βέβαια η θετική εκδοχή του τρολαρίσματος είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω μας ικανοποιεί η ιδέα ότι η Ελλάδα είναι η ιδανική χώρα να ζήσουν. Οπότε ξέρεις κατά βάθος παίρνουμε μια εκδίκηση ότι είδατε εσείς μπορεί να είμαστε πίσω σε διάφορα αλλά είμαστε η καλύτερη χώρα του κόσμου και όλοι θα θέλατε και είναι αλήθεια. Δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα αυτό.
Και είναι αλήθεια. Και να το δούμε λίγο από τη θετική πλευρά, γιατί όλα αυτά που λέμε τόση ώρα οδηγούν στο να μπορεί κάποιος να γίνει ψηφιακός νομάς. Mm-hmm. Ότι αν μη τι άλλο το ίντερνετ είναι καλύτερο από πιο παλιά τώρα με την οπτική είναι τέλος πάντων και είναι μία πραγματικότητα. Τώρα, για να γίνουμε εμείς, τώρα πώς μπορούμε να προσελκύσουμε. Γιατί και αυτό έχει ακουστεί. Αυτό ήταν το τρολάρισμα το μεγάλο. Πώς θα προσελκύσουμε τους Ολλανδούς άνθρωπος κάτοικος. Θα πάθει με την ταχύτητα του ίντερνετ εδώ. Αλλά θα μου πεις, θα του αρέσει
το περιβάλλον.
Θα του αρέσει να δουλεύει στις Κυκλάδες το χειμώνα, που είναι μαγικές οι Κυκλάδες το χειμώνα. Αν είναι τέλειες το καλοκαίρι, το χειμώνα είναι μαγικές και άδειες.
Σωστά. Αν βάλουμε άξονα, ας πούμε, θετικών και αρνητικών σημείων, ναι, το ίντερνετ γίνεται καλύτερο, αλλά δεν είναι τόσο καλό. Και όταν μιλήσαμε πριν για τη δελεαστική φυσικής ομορφιάς Ελλάδα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι στα φυσικής ομορφιάς μέρη το ίντερνετ είναι μάλλον χάλια. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες περιοχές που είναι ok, αλλά κάποιες άλλες δεν είναι. Οπότε το να λέμε ότι έχουμε στις μεγαλοπόλεις της Ελλάδας καλό ίντερνετ δεν λέει τίποτα, γιατί ακριβώς, φαντάζομαι ότι κάποιος που θα έρθει μάλλον θα θέλει να πάει λίγο πιο εξοχικά να ζήσει. Από την άλλη πλευρά, καταρχήν ας δούμε πώς θα γίνουν ψηφιακοί, πώς θα δουλεύουν ψηφιακά και απομακρυσμένα οι υπάρχοντες εν Ελλάδα εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή. Μετά έχουμε ένα δεύτερο θέμα που να μην το ξεχνάμε, ότι έχουμε 500,000 Ελλήνων νέων, σπουδαγμένων κτλ. Που έχουν φύγει, που φαίνεται ότι συνεχίζει να μην είναι πολύ δελεαστικό το ωραίο κλίμα
αυτό.
Μας και
δεν
οι ωραίες παραλίες.
Δεν είναι ότι έχουν φύγει, είναι ότι δεν το βλέπω και πολύ πιθανό να έρθουν τώρα στα κοντά.
Βέβαια βλέπω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες από τη μεριά της πολιτείας να τους προσελκύσουν, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο μακριά, κυρίως οικονομικά, από τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας να τους καλύψουν, που μάλλον πρέπει κανείς να έχει, ας πούμε, πολύ νοσταλγήσει τον ελληνικό ήλιο, τη θάλασσα, τη μαμά του, το θείο του, για να επιστρέψει πίσω, για να είμαι ειλικρινής.
Και όχι μόνο για τα οικονομικά, γιατί το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε μαζί, για την εταιρική κουλτούρα που σε πάρα πολλές εταιρείες είναι ακόμα αυτό το αυταρχικό management. Είναι, όσο και να πηγαίνουμε και να ακούμε, είναι, απέχει πολύ η ελληνική πραγματικότητα
αυτό, αλλά...
από το φροντιστικό αυτό και όλα αυτά που κάνουν οι ξένες εταιρείες για τους υπαλλήλους τους και αυτά που κάνουν εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις. Όσο πιο μικρή, τόσο λιγότερη ορθολογική διακυβέρνηση. Συνήθως, δυστυχώς, έχει η επιχείρηση, χωρίς να αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις που είναι διαμάντια. Να πούμε βεβαίως ότι και στο εξωτερικό υπάρχουν εταιρείες που είναι πάρα πολύ σκληρές και όχι ανθρώπινες.
Υπάρχουν ακόμα.
Υπάρχουν και μάλιστα αυτό που μπορεί να σας σοκάρει είναι ότι υπάρχουν και πολύ μοντέρνες και αναπτυσσόμενες startups, οι οποίες όμως λειτουργούν με πολύ παλαιολιθικό τρόπο.
Ναι.
Είστε όλοι κοπηλάτε στη γαλέρα.
Ναι.
Υπάρχει και αυτό.
Μα βγαίνουν κατά καιρούς διάφορα σκάνδαλα διάφορα π.χ. η κουλτούρα στην εκπομπή που δεν... Εταιρεία θα την πούμε κι αυτήν, στην εκπομπή της Ellen DeGeneres, που ήταν τύπου αυτή που φοβερά αυταρχική, λέει και αγενής.
Έτσι.
Και παρατήθηκαν πάρα πολύ οι εργαζόμενοι και μετά την κατηγόρησαν. Και η Ellen σταματάει φέτος, θέλω να πω.
Και νομίζω ότι νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί, ότι όπως στην πραγματικότητα το διαδίκτυο δημοκρατικοποίησε την επικοινωνία... Και δεν υπάρχει τίποτα πλέον κρυφό, όλα είναι διαφανή, θέλουμε, δεν θέλουμε. Με τον ίδιο τρόπο νομίζω ότι θα λειτουργήσει θετικά η πανδημία ή μάλλον οι συνέπειες της πανδημίας, το γεγονός ότι ανοίξανε διαφορετικές εναλλακτικές μπροστά στον ορίζοντα των ανθρώπων. Οπότε τώρα δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος αυταρχικός και συντηρητικός εργοδότης που να λέει όχι θα το κάνεις έτσι, γιατί υπάρχει και τρόπος να γίνει αλλιώς. Και πιθανότατα το αλλιώς θα το ασπαστεί κάποιος άλλος δίπλα του που είναι ανταγωνιστής του.
Και ο καλός ο εργαζόμενος, το ταλέντο, εάν δεν το ικανοποιήσει στο αίτημα, π.χ. εγώ τώρα μπορώ να μένω στη Λάρισα και η δουλειά μου να είναι στην Αθήνα και είμαι καλός, είμαι ταλέντο και μου πεις όχι, το ταλέντο θα πει φιλάκια.
Bye bye, ναι, bye bye, θα πάω κάπου αλλού.
Τώρα,
σε αυτό έπιασες ένα κομμάτι πολύ, πολύ καυτό, γιατί εδώ και νομίζω πρέπει να είναι σχεδόν μια πενταετία που οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα παραπονιούνται ότι δεν μπορούμε να βρούμε ταλέντα και δεν υπάρχουν ταλέντα. Στην πραγματικότητα μάλλον είναι δεν μπορούμε να προσελκύσουμε ταλέντα, γιατί εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, έρχομαι σε επαφή με πάρα πολλά παιδιά καθημερινά ηλικιών από 18 μέχρι 30, παιδιά τα θεωρώ, τα οποία είναι εξαιρετικά παιδιά, είναι ταλαντούχα παιδιά, αλλά έχουν ένα διαφορετικό τρόπο να δουλεύουν, να επικοινωνούν, να ζουν τη ζωή τους, έχουν άλλες προτεραιότητες και νομίζω ότι ζοριζόμαστε ακόμη οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς να το σεβαστούμε αυτό. Δηλαδή για μας θα δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν υπάρχει καμία άλλη προτεραιότητα. Γι' αυτά μπορεί να είναι επειδή μου αρέσει το μπάσκετ, εγώ κάθε Δευτέρα και Τετάρτη θέλω 6 ώρα να είμαι στο γήπεδο. Και είναι ok.
Είναι αυτή τώρα που έθιξες, είναι κάποιοι από τους millennials και Generation Z, οι οποίοι και αν έχουν και αν μας έχουν κατηγορήσει για ναρκισισμό και ένα σωρό άλλα, όμως αυτοί είναι που φέρουν την αλλαγή.
Ναι, αυτοί...
Την αλλαγή αυτή την έχουν συμπαρασύρει.
Και αυτοί φέρνουν, να έχω να πω και μια άλλη λίγο πιο άγρια λέξη, αυτοί στην πραγματικότητα εκδικούνται για λογαριασμό όλων
έτσι.
Μας. Γιατί αυτοί κάνουν επιλογές ζωής και επιλογές αγοράς, όχι απλές καταναλωτικές ή τσίχλες και τα τέτοια, αλλά το σπίτι που θα αγοράσω και το γραφείο που θα αγοράσω και τα ρούχα
να
που θα φορέσω.
Να σέβεται το περιβάλλον και τα πλαστικά
ακριβώς, και όλα.
Ακριβώς.
Εμένα μου κάνει εντύπωση που βλέπω πολλά παιδιά 20 ας πούμε με 25 ετών που είναι τόσο αυστηρά και ψάχνουν τόσο πολύ και δεν συγχωρούν τις μάρκες και τους εργοδότες που δεν φέρονται καλά στους εργαζομένους τους, που κάνουν κακό στο περιβάλλον, που εκμεταλλεύονται την παιδική εργασία που
ψάχνονται. Είναι πολύ συνειδητοποιημένοι.
Οπότε πιστεύω ότι αυτό φέρνει μία δίκαιη τιμωρία και γι' αυτό λέω είναι εκδίκηση που παίρνουν και για λογαριασμό μας, γιατί πιθανόν εμείς είτε επειδή ήμασταν ανενημέρωτοι είτε επειδή δεν νοιαζόμασταν μέσα στη φοβερή νιρβάνα, ας πούμε, της ανάπτυξης, δεν ξέρω, και της ευημερίας, αυτά τα κριτήρια δεν τα είχαμε σε πρώτο πλάνο.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτά τα παιδιά τα έχουν σε πρώτο πλάνο και καλά κάνουν, γιατί αλλιώς θα καταστραφούμε. Θα καταστραφούν αυτά πρώτα και κύρια, την επόμενη γενιά.
Εγώ στην Ελλάδα τις εταιρείες πάντως, να το πω, συγγνώμη, γιατί έχω και πάρα πολλούς φίλους που δουλεύουν στο εταιρικό περιβάλλον, βλέπω πολύ κακή μεταχείριση.
Ναι.
Δυστυχώς έχω πολλά παραδείγματα.
Δεν μπορώ να απαντήσω στατιστικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακούω και εγώ και καλά και κακά. Και εταιρείες που δείχνουν κατανόηση στους εργαζομένους τους και έδειξαν και στη διάρκεια της πανδημίας, αλλά αυτές, να πούμε κάτι, ήταν και οι εταιρείες που δείχνανε και παλιά, που θα βοηθούσαν έναν άνθρωπο που έχασε έναν δικό του, ναι. Που θα βοηθούσαν έναν εργαζόμενο που ζορίζεται οικονομικά, αλλά έχει παιδιά να σπουδάσει ή έχει μια αρρωστή γιαγιά στο σπίτι κλπ. Αυτοί που ήταν σκληροί και κοίταγαν μόνο το πολύ στενό ιδιωτικό του συμφέρον, έγιναν ακόμη σκληρότεροι. Αλλά νομίζω, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή έχουν κάποια κερδοφορία και κάνουν τζίρο, είναι προσωρινά. Εγώ το πιστεύω ότι θα είναι προσωρινά. Δεν θα τα καταφέρουν να αντέξουν.
Το είπες και στην προηγούμενη εκπομπή.
Ναι, νομίζω ότι... όχι, δεν είναι θέμα καλού επιχειρηματία και αυτό το έχω πει και το έχω γράψει και παλαιότερα. Είναι θέμα έξυπνου επιχειρηματία. Ο έξυπνος επιχειρηματίας είναι πρώτα απ' όλα ηθικός. Ακόμα και αν δεν το πιστεύει, πρέπει να καταλάβει ότι δεν σε βγάζει πουθενά το να είσαι ανήθικος.
Και εγώ θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω δηλαδή αν ισχύει, ότι αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 80, του 90, της δεκαετίας του 2000. Γιατί τότε ήταν και οι επιχειρηματίες που είχαν τα κονέ και ποιος ήξερε ποιον και προχωρούσαν. Εγώ τώρα θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν ισχύει πια.
Δεν ισχύει. Είναι
ή γιατί... τουλάχιστον φθήνη. Τουλάχιστον φθήνη.
Γιατί οι άνθρωποι είναι, κάνουν speak up. Μιλάνε, απαιτούν πράγματα, διεκδικούν περισσότερο. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι παλιότερα όλοι, η δικιά μου γενιά τουλάχιστον, είχε εκπαιδευτεί στη λογική να δουλεύεις, να δουλεύεις, να δουλεύεις.
Και μην μιλάς.
Να μην μιλάς.
Μιλάς.
Είναι αυτό, έτσι. Δεν μιλάω, σωπαίνω,
ναι,
δεν
ναι,
αντιδρώ.
Ναι.
Το οποίο είναι τελείως λάθος και ίσως και από μια έτσι, λογική περισσότερης δημοκρατίας που μπήκε στις οικογένειες. Οι γενιές αυτές που λες, Δέσποινα, Z και Millennials, έχουν μεγαλώσει έχοντας λόγο τα παιδιά στα τεκτενόμενα και στις αποφάσεις της οικογένειας. Άρα δεν μπορούν να διανοηθούν αυτά τα παιδιά ότι θα πάνε σε μια δουλειά όπου θα υπακούν εντολές.
Ναι,
τα παιδιά
ναι,
θέλουν να σκέφτονται και να συμμετέχουν. Και ξέρεις τι γίνεται, επειδή εγώ ασχολούμαι πολύ με τη θεωρία του management και του people engagement, αυτά που είναι προφανή, φτάσαμε τώρα, επειδή άλλαξαν οι γενιές, να καταλαβαίνουμε ότι έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή τι, ότι τους ανθρώπους πρέπει να τους εμπιστεύεσαι, ότι πρέπει να τους δίνεις χώρο για να αυτολειτουργήσουν,
ναι,
ότι πρέπει
ναι,
να
ναι.
τους αφήσεις να παίρνουν πρωτοβουλίες και να κάνουν λάθη. Αυτά είναι προφανή. Ήταν όμως απαγορευμένα για δεκαετίες στον εργασιακό χώρο.
Ναι,
στο,
ναι, ναι, ναι.
στο καινούριο περιβάλλον δουλειάς, οι άνθρωποι δεν θα είναι ρομποτάκια. Οι άνθρωποι θα πρέπει να παίρνουν πρωτοβουλίες, να παίρνουν αποφάσεις, να τους εκχωρήσουμε εξουσίες. Υπήρχε τεράστιο θέμα. Δεν ξέρουμε δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις που πρέπει για το παραμικρό να αγοράσουμε καφέ αυτή τη βδομάδα,
ναι,
πάρουμε
ναι.
χαρτοπετσέτες και ρωτάγαμε τον επιχειρηματία.
Ναι.
Το οποίο το είχε επιβάλει εκείνος, αλλά ήταν και το λογικό και αποδεκτό και από όλους τους εργαζόμενους.
Και μεταφερόταν. Σήμερα,
βέβαια. Έτσι.
Στους επόμενους.
Έτσι, ήταν αυτός
ο άγραφος.
Μπράβο, ο άγραφος νόμος. Ναι. Ναι, αυτό αρχίζει πλέον και γκρεμίζεται. Δεν υπάρχει
ναι,
πια.
Ναι, 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 ναι.
Και δεν ξέρω αν θέλουμε, αν θέλουμε να προσελκύσουμε κόσμο απ' έξω ή να ξαναφέρουμε μέσα ακόμη περισσότερο αυτό. Τους Έλληνες νέους που έχουν φύγει, πρέπει να καταλάβουμε ότι με την παλιά νοοτροπία δεν πρόκειται να έρθουν
ναι,
ποτέ.
Ναι, ναι. Ποτέ αυτοί, όμως, ποτέ.
Θα έρθουν με την καινούργια. Ή την εφαρμόζουμε και προσελκύουμε τα ταλέντα, ή δεν την εφαρμόζουμε και μένουμε με τους μη ταλαντούχους και ανεπαρκείς και είμαστε ευχαριστημένοι στη μετριότητά μας.
Και οι Generation Z και οι Millennials μπορούν να κατεδαφίσουν, σε εισαγωγικά, μια εταιρεία με ένα tweet. Τώρα πια.
Αυτό κι αν είναι. Αυτό είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό. Αλλά την άλλη μεριά δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο.
Ναι. Πάρα πολύ.
Να ξέρεις ότι δεν μπορεί ο καθένας να με κοροϊδεύει.
Ναι. Και βέβαια, μπράβο που μιλάνε.
Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι εταιρείες έχουν. Γιατί νομίζω διαβάζεις και εσύ στα social media πολύ συχνά.
Πάρα πολύ.
Μεγάλες εταιρείες που αναγκάζεται κάποιος να πει το παράπονο του δημοσίως γιατί τελικά δεν ικανοποιείται.
Ναι. Πόσο ποσοστό, σήμερα διάβαζα ένα poll, δεν ήταν σωστή απάντηση, ήταν τι που πιστεύετε, τι ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού τα επόμενα 5 χρόνια θα πρέπει να μάθει και άλλες δεξιότητες, να ξεμάθει αυτά που ξέρει, να αλλάξει κάτι, να μάθει κάτι άλλο γιατί μία μηχανή θα αντικαταστήσει τη δουλειά του. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
Τεράστιο. Γι' αυτό αρχίζουμε και μιλάμε, γιατί διευκολύνει το ότι έχουμε αρχίσει και μιλάμε εδώ και πολλές δεκαετίες για τη διαβίου μάθηση.
Ναι.
Αλλά και από την άλλη μεριά είναι ακριβώς όπως το λες, είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να ξεμάθεις. Είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να ξαναμάθεις με άλλο τρόπο. Είναι τόσα πολλά τα καινούργια που πρέπει να μάθεις. Και να πούμε μερικά παραδείγματα. Πραγματικά με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, ναι, κάποιες εργασίες θα εκλείψουν. Δεν θα χρειάζεται. Όπως σιγά σιγά το βλέπουμε.
Ναι.
Δεν χρειάζεται γιατί μπορούμε με τις μηχανές ή μπορούμε μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή να κάνουμε τις δουλειές μας. Με τα ρομπότ, ας πούμε, έχουν επιταχύνει την παραγωγική διαδικασία. Οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες κάνουν άλλες δουλειές
που
έχουν περισσότερο, χρειάζονται περισσότερο μυαλό και λιγότερο χέρια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τις καινούργιες γενιές θα πρέπει να τις προσανατολίσουμε, που δεν είμαι σίγουρη ότι το έχουμε κάνει επιτυχημένα και δει στην Ελλάδα, να τις προσανατολίσουμε στα επαγγέλματα που θα ζητηθούν στο μέλλον. Μπορεί να μην χρειαζόμαστε πλέον πολλούς συγκολητές, αλλά να χρειαζόμαστε πάρα πολλούς που ξέρουν να χειρίζονται κάποια ρομποτικά μηχανήματα, που ξέρουν να βγάζουν μαγνητικές τομογραφίες κτλ. Χρειάζεται λοιπόν οι παλαιότεροι που συνεχίζουν να είναι εργαζόμενοι σήμερα να μάθουν καινούργια πράγματα και σκέψου πόσο δύσκολο είναι αυτό να το κάνεις στα 40, στα 45, στα 50, στα 55. Όμως πρέπει να μάθεις καινούργια.
Στα 60, δηλαδή θέλω να πω ότι με το προσδόκιμο ζωής να αυξάνεται.
Έτσι.
Ένας 60 θεωρητικά μπορεί να έχει άλλα 30 χρόνια ή άλλα τουλάχιστον 10 χρόνια. 10 χρόνια, δεν είναι 10 μήνες. Ο άλλος σου λέει εγώ. Δεν θέλω να βγω σε σύνταξη. Σύνταξη με την έννοια του παροπλισμού.
Της μη δράσης καθόλου.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, κάτι πρέπει να κάνω. Τι να κάνω.
Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν καινούργια πράγματα. Από τη μια είναι αυτοί που πρέπει να μάθουν καινούργια και δεν θα είναι όχι μόνο στον εργασιακό χώρο, αλλά γενικά η ζωή μας δεν θα μπορέσει να υπάρχει. Δηλαδή πώς θα κάνεις συναλλαγές αύριο μεθαύριο.
Πώς
θα είναι δυνατόν να ζήσεις χωρίς να χρησιμοποιείς κάρτα τραπεζική? Δεν θα γίνεται. Από την άλλη μεριά τώρα, οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να σκεφτούν με λίγο διαφορετικό τρόπο από τους γονείς, διότι ακόμα βλέπω με μεγάλη θλίψη, όχι επειδή είναι μη επίκαιρα τα επαγγέλματα, αλλά επειδή υπάρχει μια τάση καταδυνάστευσης από πλευράς γονιών να αποφασίζουν και να σπρώχνουν έντεχνα, αλλά σαφέστατα,
υπόγεια,
τα παιδιά τους προς συγκεκριμένα επαγγέλματα που κατά τη γνώμη τους είναι τα επαγγέλματα,
ήταν τα
επαγγέλματα του μέλλοντος για τη δική τους γενιά. Δηλαδή στέλνουμε τα παιδιά μας να προσανατολιστούν σε πράγματα που είχαν μία αξία ή είχαν κάποιες ευκαιρίες πριν από 30 χρόνια και τώρα τα πράγματα αλλάζουν.
Ναι.
Και γι' αυτό πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά. Θυμάμαι ότι κάποια φορά είχα ακούσει μια Αγγλίδα καθηγήτρια, νομίζω ότι ήταν από την Οξφόρδη, η οποία έλεγε ότι πέραν το ότι θα χρειαστεί οι νέες γενιές να αλλάξουν πάρα πολλές φορές δουλειές, εργοδότες, κατευθύνσεις, κλάδους, αντικείμενα, είναι και σίγουρο ότι στα επόμενα 20-30 χρόνια θα υπάρξουν δεκάδες νέα επαγγέλματα που δεν μπορούμε καν να τα φανταστούμε, να τα αρθρώσουμε, δεν ξέρουμε τι θα είναι. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ alert, έτσι, να είμαστε εκεί και
σε
να παρακολουθούμε.
Σε επιφυλακή, σε επαγρύπνηση, παρών. Νομίζω από τα πιο συχνά ζητήματα που έχουν φτάσει στο γιατί όχι, με μηνύματα και email ακροατών, είναι είτε θα μου πει κάποιος είμαι late bloomer και δεν ξέρω τι να κάνω στη ζωή μου και άλλα σπούδασα και άλλα κάνω, ή σπούδασα κάτι ή δεν σπούδασα κάτι και δεν ξέρω πώς θα βρω τι είναι αυτό που θέλω να κάνω.
Οπότε αυτό είναι τεράστιο ερώτημα.
Και το άλλο που διαβάζω πολύ είναι ότι τώρα σε λίγα χρόνια οι σπουδές δεν θα λένε τίποτα. Σοκαριστικό είναι αυτό. Σοκαριστικό.
Σοκαριστικό, αλλά...
Και δεν μιλάω για τα επαγγέλματα όπως ιατρική, ας πούμε. Δεν μιλάω για αυτά.
Αυτά είναι αυτά που τα λέμε τα vocational studies. Που εντάξει, αυτό που σπουδάζεις, αυτό θα κάνεις κατά κανόνα. Αλλά εκτός από λίγες εξαιρέσεις, και ναι, οι ιατρικές σπουδές είναι κατά κανόνα μία εξαίρεση, όμως όχι αναγκαστικά, γιατί μπορεί να σε σπρώξει και σε άλλα κομμάτια.
Ναι.
Και έρευνας και άλλα. Οι σπουδές, οι βασικές, οι πρώτες ας πούμε πανεπιστημιακές σπουδές, νομίζω θα γίνουν απλώς μία ένταξη στον καινούριο κόσμο, μία εισαγωγή στον καινούριο κόσμο. Βλέπω να διαμορφώνεται ένας καινούριος μορφωμένος άνθρωπος διεθνώς, που είναι αυτός που βρίσκει τρόπο να αγγίζει πολλά και διαφορετικά πράγματα με διάφορες εμπειρίες. Δηλαδή, μπορεί να έχει σπουδάσει αρχαιολόγος, να πας να δουλέψεις ένα χρόνο σε ένα εστιατόριο, να πας μετά να κάνεις, ξέρω και εγώ, ξενοδοχειακές σπουδές, μετά να πας να δεις τι σημαίνει να είσαι maître d'hôtel κτλ. Λοιπόν, οι άνθρωποι που θα αγγίζουν είτε με σπουδές, είτε με ζωή και εργασία διάφορα κομμάτια, αυτή θα είναι τα μελλοντικά ταλέντα.
Λίγο
η πολυσχηδής.
Αυτό θα έλεγα. Λίγο σαν αναγεννησιακός που ήταν ο Νταβίντζι, ας πούμε.
Έτσι, έτσι.
Ξέρω εγώ, ζωγράφος, παύλα, γιατρός, παύλα, χαράκτης, παύλα.
Βέβαια, ο Νταβίντζι είναι ένα παράδειγμα πολυτάλαντου ανθρώπου. Δεν έχουμε όλοι ταλέντα σε όλα, αλλά νομίζω ότι ακόμη και αν έχεις ένα ταλεντάκι κάπου, και όλοι μας έχουμε κάπου ένα ταλεντάκι, το γεγονός ότι βαφτίζεις τον εαυτό σου σε διαφορετικές κολυμπήθρες κάνει ακόμα πιο ολιστικό και πιο μεγάλο και πιο ανταποδοτικό το ταλέντο αυτό. Γιατί αν ψάξουμε την ιστορία μεγάλων επιστημόνων, καλλιτεχνών κλπ, αυτοί που ήταν, πιστεύω, πιο ολοκληρωμένες προσωπικότητες και που άφησαν ένα πιο θετικό αποτύπωμα, ήταν αυτοί που δεν είχαν μονοδιάστατα αναπτύξει ένα κομμάτι μόνο.
Ποιο κομμάτι της προσωπικής σου ιστορίας, όταν ήσουν μικρή, θεωρείς ότι έδειχνε ότι θα ασχοληθείς με αυτό ή κανένα κομμάτι? Το έχεις σκεφτεί?
Έχω σκεφτεί, αλλά δεν είναι μόνο ένα. Ένα όμως που, ένα με το οποίο έχω συμβιώσει όλη μου τη ζωή και το θυμάμαι, είναι ότι μου άρεσε πάντα να διαβάζω,
ναι,
να ταξιδεύω μέσα από τα διαβάσματα και μου άρεσε να συγκροτώ τη σκέψη μου μέσα στη μοναξιά μου.
Ναι.
Αυτό μου βγήκε και μετά και
αχ,
επαγγελματικά
και
σε πολλά
πολύ,
πράγματα.
Πάρα πολύ. Εγώ ήμουν πολύ μοναχικό παιδί. Mm. Πάρα πολύ.
Δεν θα το έλεγα αν το έλεγες εσύ. Δεν σου φαίνεται καθόλου.
Πάρα πολύ. Ήμουν πολύ παράξενο παιδί.
Και είναι μια ευκαιρία να πούμε το εξής εδώ, ότι καμιά φορά αυτό που... Είναι πολύ ωραία η αναδρομή αυτή η ερώτηση που έκανες, Δέσποινα, και ομολογώ με εξέπληξες. Είναι καλό να ψάχνουμε λίγο προς τα πίσω, να κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε διάφορες φάσεις της ζωής,
ναι,
μας,
ναι,
και
ναι,
νεότεροι, γιατί υπάρχουν κάποιοι φάροι στην παιδική ηλικία και ναι, δίνουν δείγματα γραφής. Σε αυτή την αναζήτηση που εσύ μου είπες πριν, ότι κάποιος σου έλεγε ότι δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι θα κάνω. Αυτό που θα κάνεις πρέπει σε κάποιο βαθμό να κουμπάει την ψυχή σου. Δεν μπορείς να κάνεις με χαρά και με επιτυχία κάτι που είναι απλώς πρέπει, απλώς είναι της μόδας, απλώς αυτό μου πει η μαμά μου, απλώς αυτό εμπνέει τους φίλους μου. Πρέπει εσένα να σε εμπνέει.
Και να σε γεμίζει, βρε παιδί μου.
Έτσι, εσένα σε εμπνέει και σου λέει κάτι όταν έχει σχέση με τα εγγενή σου χαρακτηριστικά, με αυτά με τα οποία γεννήθηκες, όχι με αυτά με τα οποία διαμόρφωσες κατά
τη
διάρκεια.
Και σου είπαν οι γονείς και σου είπαν ότι αυτό είναι το cool επάγγελμα. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό των ανθρώπων που την Κυριακή το βράδυ, όταν λέμε τεράστιο, 80%, λένε πω από δουλειά αύριο. Τεράστιο. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, παιδιά.
Κατάθλιψη.
Ναι, είναι κατάθλιψη. Είναι το 1/3 της ζωής μας θεωρητικά. Δεν είναι,
εγώ
δηλαδή,
λέω πάντα
κάτι αψήφιστα να το πάρει κανείς.
Όχι, έχεις δίκιο. Και στα νέα παιδιά λέω πάντα, βρείτε κάτι που να σας παθιάζει. Δεν είναι ωραίο να κάνεις μια δουλειά που είναι το 1/3 της ζωής σου τουλάχιστον, γιατί συνήθως είναι παραπάνω, και να είσαι αδιάφορος απέναντι σε αυτό. Και λες, τώρα πότε θα περάσει η ώρα. Πρέπει να σ' αρέσει. Και το να σ' αρέσει, το έχουμε λίγο θεοποιήσει και παραποιήσει.
Γι' αυτό και στέλνουν οι άνθρωποι. Πώς να βρω τι μ' αρέσει? Αυτή είναι λίγο ερώτηση.
Ναι, εγώ θα τους απαντήσω αλλιώς. Θα τους πω, βάλε με να κάνω ό,τι θέλεις. Βάλε με να μαζέψω σκουπίδια στον δρόμο. Θα σου πω ότι είναι το ευκολότερο. Το σέβομαι απολύτως. Αλλά επειδή πρέπει να σκύβω και πονάει η μέση μου, δεν θα μου είναι το ευκολότερο. Θα βρω όμως κάτι θετικό. Εγώ αυτό έχω μάθει στη ζωή μου. Σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις καταστάσεις, βρες κάτι θετικό και αυτό θα σε κρατήσει. Δεν σου λέω να μείνεις εκεί μια ζωή, αλλά για σκέψου, ποιος προσφέρει μεγαλύτερη υπηρεσία? Ένας τύπος που είναι ένας αδιάφορος καθηγητής πανεπιστημίου ή ένας οδοκαθαριστής που καθαρίζει το δρόμο που περπατάμε εσύ και εγώ και αισθανόμαστε πιο ανθρώπινα? Εγώ σέβομαι περισσότερο τον οδοκαθαριστή από τον αδιάφορο καθηγητή.
Εγώ νομίζω ότι μεγαλύτερη προσφορά στην κοινωνία την προσφέρει αυτός ο οποίος τον γεμίζει η δουλειά του. Γιατί άμα τον γεμίζει, θα τον οδηγεί και μια εσωτερική πηξίδα να την κάνει καλύτερα.
Και το πιο σημαντικό που έχουμε να πούμε εδώ είναι ο σκοπός.
Ο σκοπός.
Ο άνθρωπος που καθαρίζει το δρόμο και λέει ότι θέλω εγώ και οι συμπολίτες μου να ζούμε σε ένα καθαρό περιβάλλον, έχει πολύ πιο δυνατό σκοπό από ένα μεγαλοστέλεχος που λέει τον άλλο μήνα θέλω να πάρω αυτό το μπόνους και αυτά τα λεφτά για να αγοράσω αυτό το αυτοκίνητο. Το δεύτερο δεν είναι σκοπός, είναι μια μπούρδα που τελικά θα καταλάβει ότι δεν γεμίζει ούτε τη δική του ζωή που νομίζει ότι τη γεμίζει.
Δεν γεμίζει ποτέ.
Άρα, για να επανέλθω στο αρχικό θέμα, στο μελλοντικό περιβάλλον εργασίας, το να μπορούν οι άνθρωποι, να μπορεί να τους παρέχεται ένα σκοπός, ο σκοπός που τους δίνεις να ταιριάζει με το δικό του σκοπό ζωής, θα γίνει το α και το ω και της διακράτησης των ανθρώπων και της ευτυχίας τους και της επιτυχίας των επιχειρήσεων και όλα, ο σκοπός.
Και να πούμε ότι είναι και λίγο... Θέλει δουλειά να βρεις αυτό που θα σε γεμίσει. Δηλαδή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για κάποιους είναι εύκολη υπόθεση. Δηλαδή ξέρω ότι θέλω να είμαι τραγουδίστρια. Το ξέρω, ρε παιδί μου, το ξέρω από το 10 μου.
Το ξέρω και δεν διαψεύδομαι κατά τη διάρκεια της ζωής μου.
Ναι. Αλλά για τους περισσότερους ήταν δουλειά, θέλω να πω. Θέλει και λίγο ανάμεξη στη ζωή, θέλει και, λίγες μελανιές.
Ναι, θέλει να κάνεις λάθη, να πέσεις, να χτυπήσεις, να σκεφτείς από τα λάθη τι έμαθα, τι θα αλλάξω. Θέλει και λίγο τόλμη, γιατί αν είσαι στα ίδια και γκρινιάζεις συνέχεια, άμα δεν κάνεις ένα βήμα, πώς θα βρεις τι σου αρέσει. Δεν είναι πάντα θέλει κόπο με την έννοια ότι... θέλει ένα κόπο, όχι στον και ότι αν βάλεις κόπο θα το βρεις. Δεν είναι σκάβο, σκάβο, σκάβο. Όχι, είναι όχι. Ότι πρέπει να ανιχνεύσω πολλά που μπορεί να μου προκαλέσουν και κούραση και πόνο. Θέλει κόπο και πόνο μαζί. Στην ουσία θέλει να είσαι ανοιχτός στις εμπειρίες και να προσπαθείς να καταλάβεις τον εαυτό σου. Και είναι ωραίο αυτό... Να μην το μάθεις στα 45 και στα 50, γιατί θα έχεις περάσει τη μισή σου ζωή.
Όχι, αλλά και ποτέ δεν είναι αργά, θέλω να πω.
Όχι, ποτέ δεν
αυτό,
είναι αργά.
Αυτό.
Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ.
Και έχουν περάσει και από την εκπομπή παραδείγματα ανθρώπων που αλλάξαν και στα 45 δουλειά και έχουν ανθίσει στις δουλειές κιόλας.
Και ένας παράγοντας που δεν θα ήθελα να τον αγνοήσουμε και το λέω και εκ πεπιθήσεως αλλά και από εμπειρία, είναι ότι οι συγκυρίες καμιά φορά μπορεί να παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό λέω να είμαστε ανοιχτοί στις αλλαγές, στις εξελίξεις, στα κελέσματα των καιρών. Μπορεί να βρεθεί κάτι
και
που δεν το είχες φανταστεί.
Και παρόν.
Μπορεί να μην το έχεις φανταστεί και να πιστέψεις αυτό μου ταιριάζει, αυτό θέλω να το...
Ναι,
είναι όπως λέει, βρίσκεις ας πούμε τον έρωτα της ζωής σου και λες αυτό είναι για μένα. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και η δουλειά που μου αρέσει, το αντικείμενο, ο κλάδος, η εταιρεία,
νομίζω,
όλα.
Και δεν είναι και δεν είναι και, πώς το λένε, σπάνιο, άνθρωποι που φτιάξαν τη δουλειά τους, τη φτιάξανε.
Ναι. Ναι, από ένα τυχαίο γεγονός.
Ναι.
Άνθρωποι που σκέφτηκαν κάτι και έκαναν μετά μια καταπληκτικά επιτυχημένη επιχείρηση από ένα πρόβλημα που τους συνέβη και είπαν «Ρε, εσύ θέλω να λύσω αυτό το πρόβλημα».
Ναι,
είναι τρομερό.
Πάρα πολύ. Δεν είναι δηλαδή τώρα πια σπάνιο. Έχει πάρα πολλές ιστορίες. Νομίζω όλοι οι startupers.
Ναι, οι περισσότεροι startupers είναι αυτό.
Ότι κάτι στην πορεία της ζωής μου κάτι είδα αυτό, ότι δεν υπάρχει. Εγώ θα το κάνω, εγώ θα το κάνω. Κάπως έτσι έγινε.
Και μερικοί startupers ψάχνουν να βρουν κάτι τέτοιο και δεν είναι κακό.
Ναι. Είναι πάντα μία απόλαυση να συζητάω μαζί σου και για τους ακροατές είμαι σίγουρη. Το μέλλον της εργασίας απασχολεί τους πάντες και με την κακή και με άγχος απασχολεί και με έτσι με αισιοδοξία απασχολεί και νομίζω όλοι πρέπει να αναρωτηθούν.
Θετικά όμως να το βλέπουμε. Θετικά να το βλέπουμε. Τη ζωή που όποιος μας την έδωσε είναι ένα μεγάλο δώρο, να κοιτάξουμε να την κάνουμε όσο πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι.
Είναι το 1/3 της ζωής. Μαρίκα Λάμπρου, τη βρίσκεται, θα τα βρείτε όλα στο γιατιόχι.gr και το βιβλίο το καταπληκτικό που το κάναμε την προηγούμενη φορά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ με εμπνέετε πάντα.
Έτσι, και εμείς. Φιλιά πολλά. Γεια.